Der er så meget, vi ikke er nødt til. Skrevet af Thomas Jodin. Udgivet på forlaget Bogedal. Længes du efter Coca-Cola? Jeg skulle til Finland for at holde foredrag i sidste uge. Og jeg bookede min rejse gennem et rejsebureau på nettet. Nogle uger før afrejsen kom en mail med det fantastiske spørgsmål. Længes du efter Coca-Cola? I emnefeltet. Jeg havde slet ikke brug for at tænke mig om, inden jeg kunne svare. Der er mange steder, jeg længes efter, men Coca-Cola er ikke et af dem. Jeg gætter på, at det automatisk udsendte spørgsmål er skabt ud fra, at mennesker på hjemmesiden booker rejser til Thailand og Bahamas, og at de mange smukke drømme er knyttet til det, de venter. Det er formentlig netop de varme følelser, arrangøren vil vække til live. Man skal føle fjerne rejsemåls lune vinde og bløde strand. Det kan man bestemt godt længes efter, når det blæser koldt gennem marv og ben. Jeg slettede mailen ulæst. Formentlig handlede den om, at de gerne ville sælge en anden tjeneste. En udlejningsbil. Et hotelværelse. Men det slog mig, at det naturligvis er smart at knytte an netop til længsel. Længsel er en af vores allerstærkeste drivkræfter. Jeg griber ofte mig selv i at sidde og planlægge rejser på internettet. Jeg tjekker rejsetider til Malaga, hoteller i Lissabon og fotos fra bjergbyer i Italien. Er der et torv? Ser det ud til at være en hyggelig café? Ved hjælp af Google Earth dykker jeg ned på de steder, jeg formentlig aldrig vil komme til at besøge. At længes er næsten som at rejse. Er dette en form for flugt fra en alt for grå hverdag? Slet ikke. Jeg er en af de heldige mennesker, der har et liv, jeg trives med. Alligevel længes jeg nogle gange væk, hvilket må betyde, at længselen ikke er det samme som flugt. Den er bare en åbning mod noget andet. Noget, man kan varme sig ved en stund, uden at der er krav om, at man skal gøre alvor af det. Det er nok at vide, at det findes. Og på den måde er længselen livsvigtig. Den udvider og åbner livet en smule. Længselen i livet er mere end prikken over i'et. Mere end et pikant krydderi. Vi må have en længsel for at leve, skrev digteren Olle Svensson i et af sine mest kendte digte, og mente, at mennesket må eje et udenfor, et hav, en udsigt, have noget andet, noget hinsides, et gennemsavet gitter i vores celle, som ingen kender til. Jeg tænker under tiden på dette, når jeg møder gamle mennesker, som siger, at de længes efter himlen. Den, der gerne vil affærdige betydningen af deres tro, vil så kunne sige, at de dagdrømmer i stedet for at leve her og nu. Det er jeg ikke enig i. Jeg tror bare, at de nu har nået den modenhed, som gør, at de våger at kendes ved og stå inde for deres længsel. De nægter at lade deres liv begrænse til det nærværende, og trækker derfor lidt himmelluft ned i lungerne. Deres længselsretning er ikke herfra, men hertil. Og Coca-Cola? Jo tak. Rejsen blev ikke så tosset endda. Hundekoldt og ret øde, men virkelig hyggelige mennesker og et rigtig godt konditori. En flue i lovsangen. Det var lige i starten af gudstjenesten, den gjorde sin entré, fluen. Lidt tung i optrækket og tilsyneladende forvirret efter et meget usædvanligt efterår. Og lige ind i lovsangen fløjten. Det var, da teksten til sangen Majestæt, konge i evighed blev kastet op på væggen, at den kom slingrende gennem ordene. På væggen. Lige ved siden af korset fik den nærmest skrækindjagende proportioner. den tog sig god tid, syntes at smage på ord som du min frelses klippe og et sikkert skjulested. Der gik en munter summen gennem rækkerne. Var den landet i suppen, havde det været meget enklere. Så havde vi bare kaldt på tjeneren og bedt ham skifte suppen ud, og naturligvis mødt en hel række undskyldninger og en ny suppe. Det her var mere besværligt. Først synes jeg nok, at det var en anelse usmageligt med en fed, ækel flue på et så centralt plads i gudstjenesten. Men ved nærmere eftertanke er det ganske logisk. Troens verden adskiller sig ikke fra alt det andet i vores liv. Den er ikke renere, blankere og absolut ikke insektfri. Men sådan taltes der nogle gange om troen i vores kirker. Hvis vi spreder vores lokaler med den rigtige blanding af bekendelse og livsstil, så belønner Gud os med velsignelse og et godt liv. Alle skadedyr glimter ved deres fravær hos den, der holder troens damp oppe. Jeg har hørt det i tusinde varianter, men jeg tror ikke, det er sandt. Selv gennem de smukkeste lovsange flakser der under tiden en fed flue. Det er ikke uden risiko at koble troen sammen med frihed fra nedtrykthed, problemer og modgang. Før eller senere bliver man indhentet af virkeligheden, og virkeligheden er, som den er. At indse det er ikke det samme som at kapitulere. Tværtimod tror jeg, at det netop er der kraften til at gå videre bliver attraktivt. Alle ideologers grundlag er jo beskrivelsen af den nuværende tilstand. Troens verden er ingen undtagelse. Den, der ikke begynder med at se virkeligheden i øjnene, ender uundgåeligt i glansbilleder og drømme. Og det er noget helt andet end tro. Ingen af os får et liv uden modgang. Alle ved vi, at tilværelsen kan grine os lige op i ansigtet. Vi kan blive ramt af noget, som vi ikke synes hører hjemme i vores liv. Nogle gange endda noget, vi oplever som helt og holdent meningsløst. Tro, som jeg forstår det, er at indbyde Kristus til at tage del i alt dette. Og mere end én gang har jeg i de sorteste nætter, i det, der blev vores kamp, mærket ham lægge sin skulder ind mod vores. De nætter var troen det eneste, der bar. Den eneste trøst i den sorg, der åd sig ind i vores familie. Jeg siger ikke, at troen har løst vores problemer. Jeg siger, at troen er der, og at den er noget andet og væsentligt fra det at holde dampen oppe. Der er en flue i lovsangen. Den må godt være der. Vi synger alligevel. Et nyt afsnit, der hedder Kærligheden er større end denne verden. Altid på vej hjem. Så mange uovervejede ord når at passere over ens læber i løbet af et liv. Men jeg tror, at det dummeste, jeg har bidraget med, var, da jeg første gang hørte om, at man kunne sende korte tekstbeskeder på telefonen, de såkaldte sms'er. En kvinde, der er tæt på mig, minder mig af og til om, at jeg affærdigede denne nye funktion med ordene. Det der, det vil aldrig slå igennem. Jeg husker, at mit resonnement var, at det jo er lige så hurtigt at ringe, og at det derfor ville blive en døgnflue. At sige, at jeg dengang tog fejl, ville være en underdrivelse. Jeg tager så at sige fejl godt 8 millioner gange om dagen, for så mange sms'er sendes der i Sverige hver dag, og jeg er selv en af de flittige brugere. Under tiden sker det, at en af de korte meddelelser ankommer med en timing, der er næsten skræmmende. Det var jeg ude for i forrige uge, og jeg kommer til at leve højt på det længe. Jeg var på vej ind i en situation, jeg havde været meget bekymret for. Eller for at sige det, som det var. Jeg var frygtelig bange. Da jeg tog i døren, bippede en sms ind på min telefon. Den kom fra en kollega i en anden del af landet, og han havde ingen anelse om mit nervepirrende møde. I sin helhed lød hans besked. Dybest set er den, der elsker, altid på vej hjem. Ordene rislede gennem mig som vandet i en bjergbæk. Med den korte tekst blev der rullet en lang historie op. For mange år siden sad han og jeg på et tog på vej mod Nordland på en reportagerejse til den lille ø Svanø i Orkermandselven. Vi rejste Ådal-forfatteren Birger Normans i hans fodspor, og meget af tematikken under rejsen handlede om opbrud, tilbagevenden og hjemkomst. Den sætning, han nu sendte, voksede frem af vores samtaler, og siden da er vi vendt tilbage til den mange gange, som et håbets tegn mellem os. Og denne Sankt Hansaften sender jeg sætningen videre til alle dem, som har svært ved at blive glade af sangene og bålene, som har mistet så meget, at de føler sig helt igennem triste. Jeg vil tro, at det forholder sig sådan med vores mest dagligdags afskeder. Ved døren i børnehaven, på vej på arbejde væk fra de mennesker, man elsker mest. Og når vi tvinges til at give slip på hinanden i en verden, hvor ingenting består. For den, der bliver forladt, bliver hele verden et fremmed sted. Hvor man indrejser hen, er man lige alene. Og omvendt for den, der rejser, er der ingen afstand. Kærligheden er større end denne verden. Uden det håb vil jeg ikke leve. Uden det håb ved jeg ikke, om jeg tør dø. Og i aften, når Sankt Hans fejringen er godt i gang, vil jeg slå på glasset og med al den taknemmelighed, mit hjerte rummer, læse ordene højt direkte fra min telefon. Dybest set er den, der elsker, altid på vej hjem. Og bryder jeg i gråd, så må det være sådan. Bagefter skal vi bade i den iskolde bæk. Rør ved mig, mens jeg lever. I går var det vores ældste søn Carl Petters fødselsdag. Han ville være blevet 27, men han døde, da han var 15. Som sædvanligt markerer vi hans fødselsdag med et besøg på kirkegården. Glade minder blandes med en følelse af uvirkelighed, noget som ville tage et helt liv at forsøge at forklare. De, som har prøvet det, ved, hvad jeg mener. Solen skinnede over hisningen, da vi lagde blomster ved gravstenen og hviskede til ham, at endnu et år er gået, og at vi stadig savner ham lige meget. Sorgen er tidsbegrænset. Savnet er livslangt. Inden vi gik hjemmefra, gjorde vi det, som jeg har lagt mærke til, vi altid gør. Inden vi gik hjemad, gjorde vi det, som jeg har lagt mærke til, at vi altid gør. Vi stryger med hånden over den kolde gravsten. Som om ord og tanker er for fattige netop i den situation. Man vil gøre noget med kroppen. Noget, man kan mærke. Vi rørte ved hinanden i livet, og det behov forsvinder ikke, fordi man dør. Jeg vil påstå, at kroppen har en mere udviklet hukommelse end tanken. Jeg forretter mange begravelser. En gang imellem for nogen, jeg kender, andre gange for nogen, jeg aldrig har mødt. Under afskeden i kirken ser jeg, at stadig flere føler sig kejtede ved at bukke eller neje, og i stedet vælger netop at stryge med en åben hånd over kistelåget eller ligklædet. Nogle banker stille på kisten, som for at sige, farvel min ven. Formentlig er forklaringen på forandringen, at bukket er gået ud af brug. Jeg synes, at bukket er smukt, og jeg bevarer det gerne som et udtryk for ærbødighed og respekt for den døde. Men der ligger også en afstand i det, som vi åbenbart vil forsøge at eliminere i dag. Derfor alle disse hænder, som holder og stryger og klapper. Vi rører ved hinanden i livet, og det er noget af det, vi gerne vil udtrykke nu, hvor vi er fremme ved vores sidste farvel. Og det er det sidste, som egentlig er mit ærne. Jeg tror, at vores handling siger noget afgørende om vigtigheden af at røre ved hinanden, mens vi har chancen, mens livet udspiller sig. Der er mennesker, som af forskellige årsager har det vanskeligt med kropskontakt, og det skal vi respektere. Men det mest almindelige er dog, at vi længes efter fysisk nærvær. Livet er sådan i sin beskaffenhed, at det gerne vil røres ved. Det vil bygge bro over afstanden og komme så nær, at det kan mærkes. Og det, som er sandt i lykkelige og glade dage, bliver ekstra tydeligt, når man går rundt i sorg og savn og føler sig helt alene i denne verden. Hvor ordene ikke når frem eller slår til, kan et klem eller en hånd på en skulder sige det, som netop da er det eneste, man har brug for at vide. Jeg er hos dig. Du ved, at jeg er hos dig. Og budskabet er krystalklart. Rør ved mig, mens jeg lever. Det vigtigste, vi har at give hinanden, det bærer vi, bogstaveligt talt, i vores hænder. Bekræftelse og modstand. Vi var på ferie i USA og lejede en bil, fordi det var vanskeligt, ja, næsten umuligt at komme frem på anden måde i staterne. Bilen, som vi fik udleveret, viste sig at være en splinterny Chevrolet. Den var allerede på udlejningstidspunktet mistænkeligt billig, og da ekspedienten spurgte, om vi ville bytte den til noget andet mere luksuriøst, føltes det, som om hun lavede sjov med os. Vi beholdt den naturligvis, og midt om natten rullede vi ud af lufthavnen for at finde vores hotel. Det skulle ikke være noget problem, for vi havde betalt ekstra for en GPS. Den gade, som vores hotel skulle ligge på, kunne vi ganske vist ikke finde i apparatet, men vi tastede en nærliggende adresse ind og kørte. Vi havde rejst i næsten et døgn og var virkelig trætte og ville bare gerne i seng og sove. Ret hurtigt ville GPS'en, at vi skulle dreje til højre og derefter til højre igen. Slet ikke i den retning, vi havde troet. Vejene blev smallere, bebyggelsen mere spredt, og til sidst sagde vi til hinanden, at det her, det må være forkert, og vendte om. Den amerikanske kvindestemme i apparatet fortsatte dog, lige så venligt som tidligere, med at dirigere os til højre og så til venstre, og snart var vi på en vendeplads. Der var det, vi opdagede, at uanset hvor vi kørte hen, så mente hun, at vi var på rette vej. Selv når vi holdt stille ved rødt lys, fortsatte bilen med at køre på den lille skærm. Vi indså, at den venlige stemme, der dirigerede os, var faret lige så meget vild, som vi var. Vi havde fået et mandagseksemplar og gik i stedet ind på en benzintank og spurgte om vej på god gammeldags maner. Manden på benzintanken var lige så venlig. Forskellen var, at han vidste, hvor han var, og hvor vi skulle køre hen for at komme til vores hotel. Vend om, sagde han. I skal i en helt anden retning. Det var næsten morgen, da vi nåede frem, men frem kom vi. Det siges, at vi lever i en bekræftelseskultur. Alle bekræfter, alle, med udtryk som, det fortjener du, det kan du godt unde dig selv, og hvor er du smuk. Behovet for bekræftelse er legitimt og fortsætter hele livet. Men hvis vi ikke er så heldige en gang imellem at møde mennesker, der giver os modstand, mennesker, der elsker os så meget, at de ikke bekræftiger os i alt, måske endda advarer os mod bestemte ting, så har vi et problem. Når jeg ser tilbage på mit liv, ser jeg, at bekræftelserne har været vigtige, men Også at jeg er faret vild uden de modige mennesker, der blandede sig i mit liv og gjorde mig opmærksom på, at den vej, jeg var ved at vælge, var en farlig vej. Dengang gjorde de mig vred. Nu tænker jeg på dem med taknemmelighed. Som en direkte følge af vores samfund er blevet stadig mere individualistisk, bliver det nærmest uforskammet at have holdninger til nogen andens liv end sit eget. Men virkelig omsorg kommer under tiden til udtryk som modstand. Uden den modstand bliver vores fællesskaber, som vores amerikanske GPS, venlige og hyggelige, men vi skal nærmest være ufattelig heldige for at komme derhen, hvor vi skal. På bogens inderside står der en lakmustest på modenhed. At gå fra at skulle have alt det, man elsker, til at elske det, man har. En af vores tids folkesygdomme er, at vi hele tiden søger noget, vi ikke har. Og når vi endelig har anskaffet os det, finder vi ud af, at det ikke var det, vi søgte. Egentlig er godt nok. Ingenting er godt nok. Alt skal hele tiden være bedre. Det er en illusion om, at livet altid findes et andet sted. I en anden lejlighed. I et andet hus. I et andet liv. På et andet sted. Med et andet arbejde. Og en anden kvinde eller mand. Men problemet med at give efter for impulsen til at eje alt, som man gerne vil have, er, at man kvæler kærligheden til det, man allerede har. Det sædvanlige, det slidte, det kendte, det som ikke altid er spændende, men som har en lang historie i ens liv. Og bogen er som sagt skrevet af Thomas Jodin, der er født i 1959, en svensk præst og foredragsholder og forfatter. Han kommer oprindeligt fra Kramfors i Vesternorrland og bor i dag i Säve uden for Göteborg sammen med sin kone Lotta. Bogen her er en fast, fordi han har været fast klummeskriver i Göteborg-posten.